Boas tardes. Moitas grazas por escoitar Quack FM. Somos un grupo de alumnas de Santa María do Mar, na Coruña, e queremos pasar un momento agradable con vosco. Imos vos falar sobre o tema da emigración en Galicia. Galegos que hoxe en día viven fora do país, e que aínda así seguen querendo estudar galego. Tamén falaremos sobre a historia da emigración ao longo do tempo, sobre todo en épocas de Franco, onde moitos habitantes víanse obrigados a desplazárense para atopar traballo en América do Sur, Alemaña e Suiza, principalmente, xa que todo que falase galego nesa época estaba moi mal visto. Aínda estes días, a vida dos graduados segue sendo complicada, xa que tamén fuxen para atopar emprego debido ao paro que existe.
Pero carao, falas máis que Rajoy, seguro que ni sabes o que dis.
A ver, imos empezar ben. Somos unhas alumnas do Santa María do Mar. Eu chámome Laura.
Eu son Ruth, e a que non cala é Paula.
Hola.
Eu son Gema, e como ben intentou dicir Paula, imos falar sobre o galego fora de Galicia.
O mellor para final, non si?
Eu, por suposto.
Claro, claro.
Que dis, home? Eu, Lucía.
Pois ben, xa estamos todas presentadas. Imos aló.
Vai, agora seriedade, que senón...
Veña, veña, vou vos contar un conto. Eras unha vez, nun recuncho dun país non tan lonxano, no século pasado. As guerras non paraban e a xente tiña fame, así que os seus habitantes decidiron marcharse lonxe, moi lonxe, a América case todos. Estes habitantes levaron consigo a súa cultura e a súa lingua. Entre eles estaban os galegos, que por iso, agora, están por todas partes.
Por exemplo, Bos Aires é considerada a quinta provincia. En Extremadura falase unha variante do galego.
Es el Valle de Sálima, una comarca rodeada de montañas y ríos en la frontera con Portugal. Aquí se sigue hablando como hace mil años. No lo entiende, es normal. No es castellano, es fala.
Que la fala probablemente vino, fue traída por colonos de la parte noroccidental de la península ibérica, allá por el siglo IX.
En Valverde del Fresno, Elges y San Martín de Trevejo, todos hablan fala. Y claro, el que viene de fuera no siempre lo entiende.
Julia, a ver, tú no hablas fala.
No hablo fala.
Y bueno, cuéntame qué pasa cuando los niños llegan el primer año a clase y jamás han hablado castellano.
Y se encuentran con una maestra que no habla fala. Ellos entran con 3 años e incluso no dominan ni siquiera la fala porque todavía no hablan bien y lo paso un poco mal porque me cuesta.
Y es que la fala es una lengua vieja, pero no es la lengua de los viejos.
Madre gaña, liga, final este año.
¿Has hecho chile?
A ver si gaña por la liga.
Está jodido, está pinchado.
Va a estar Madrid.
Está pinchado.
Claro.
Se verá.
¿Ahora que aguantar?
Somos maestros. Está aquí, Aranzo.
Tenemos más equipo y que le vamos a hacer.
¿Ya no te fiesta, no?
Sí.
¿Y de qué?
Ya busca el parello.
Sí.
Te da un chupito. Nada, a ti te da un chupito. Y luego... A os agáis, le dan un tornillo y a Zagara le dan una torca, ¿no? Y tú tienes que ir buscando a tu
botella
y tornillo,
¿no?
Y si buscas te dan un premio.
¿Y qué premio?
Ah, pues yo no sé.
Dicen con cubata, pero no sé.
¿Sí?
Sí.
En esta comarca de la Sierra de Gata el día a día no se hace en castellano. Incluso las vacas entienden la lengua de esta región, a fala. José acompaña a sus vacas por el campo.
Ah, esta es ordeña.
Levantando el rabo, ¿eh? Y no ha llegado un mes de abril. Está pasando que a un cambio de clima, pues mira, hay un temo. Y esto no tiene que pasar ahora en un mes de marzo y está pasando
el cambio climatológico. Como Julia y Martina.
Julia, ayer estuve en un médico, me estuve poniendo atención, y si estuve bien, y después vi a la chata, vi a otras amigas, me preguntó cuando había estado. Dice que había ido a regalar a Begui Payo E a outra me disse, pois aí, boa gana tinha de ir, mas como não posso andar. Dice, ah, pois eu tampouco posso andar e não veo nada.
Uma pergunta, e de quando se habla aqui em Lagarteiro?
Nós não nos conhecemos sempre disto. Sempre aqui, sempre. Sempre hemos conhecido Lagarteiro. E ali, São Martín, ganhamos a Laia.
Em Valverde?
Valverdeiro.
Valverdeiro. Chapurrao.
Pero el sonido de la fala en estos pueblos corre peligro. Las instituciones apenas la protegen y la influencia del castellano es cada vez mayor.
Si las autoridades, quien tiene el dinero y puede apoyar en el sentido de cultivarla, no lo hace, si lo hace, pues podía mantenerse probablemente en bastantes años, pero si no se hace, si no se cultiva, el influjo del castellano no va a terminar la familia. Yo creo que sí.
Que guardaba Chumelchón, ya se secó a Figuiriña, que guardaba Chumelchón, y apuñaron sí.
Así que toca trabajar, todo sea porque en esta comarca se sigan escuchando sonidos como estos.
Pero nenas, vos entendestes algo.
Sí, algo entendín.
Semella antigo, recórdame as aldeas.
A ver, emprega palabras moi bellas como zagal, pero se entende.
Eu entendí todo, e pareceme xenial que se fale galego noutros lugares.
Xa, pero non pensaredes que todo é bonito para galego, non si?
Que queres dicir?
Que si, sí, que si. Sí. Sabedes que significa galego en algúns países sudamericanos?
Nin idea.
Flipade, quere dicir tonto.
Oes. Eu son galega e son moi lista. Ai. Teño moi bon coeficiente intelectual e son altas capacidades.
Ai, iso me pareceme fatal. Pero por qué?
Pois veredes, resulta que alá, polos anos 60, España caeu nunha gran depresión e moitos galegos marcharon cara ás Américas en busca de traballo. A maior parte destes emigrantes proviñan de aldeas, polo que a súa cultura non era nin de lonxe tan vasta como a das cidades americanas.
Moito de indiso, pero a de casas de indianos que hai espalladas por toda Galicia.
Que iso de casas de indianos?
Os indianos eran o nome que se lles daba aos españois en América, cando chegaban aos seus países pobres e regresaban moi ricos. Estes construíron casas majestuosas destas que ves e dís. Pero vivir ali? Quero vivir ali.
Anda, xa vexo.
Seguro que ningún deles tiña pensado que ia regresar. E menos sendo ricos.
I got my ticket for the long way round. To buy the whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. For the long way round, the one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sights to give you shivers. But it sure would be prettier with you when I'm gone.
my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone.
Cambiando de tema, nenas. Isto me recorda que outro día Gemma e Meseu decidimos preguntar á xente da rúa se algunha vez emigraron e, sorprendentemente, conseguimos moitas respostas. Queredes oílas?
Claro!
Vale, Gemma, faríasme o honor de representar aos enquisados?
Por suposto.
Ben, imos ver. Esta é María e ten 56 anos. Primeira pregunta, por que decidiches emigrar?
Pois ben, eu son de Paredes de Lúzara, unha aldeíña no medio dos montes de Lugo. Alí non había de que vivir máis que do campo, e eu non teño o corpo como para estar todo o día agochada cuidando das patacas. Así que collín os meus aforros e, como teño feita a carreira de filoloxía inglesa, decidín ir a Chile a impartir clases.
Resultouche moi difícil atopar emprego?
Non moito, a verdade. Tive bastante sorte. Encontrei traballo como camareira nun bar no meu barrio na cidade de Casablanca, pretiño da capital. Uns meses despois da miña chegada, vin que nun instituto no centro necesitaban un profesor de inglés, así que alí fun. Estive traballando na escola por 8 anos.
E que te fixo volver?
Resulta que alén encontrei a outro galego do que enamorei. Estaba na cidade por asuntos de negocios. Comezamos a sair e non tardamos en casarnos. Cando el xa estaba acostumbrándose á vida en Chile, o seu xefe planteoulle o posto mellor en Galicia. Así que decidimos volver. El segue na empresa e eu agora imparto clases na ESA.
Xa está. Que bonito é o amor. Se que é certo iso de que os galegos están en todas partes, sí.
E que tes aí escrito, Ruth?
Paula.
China! Pon China!
Ai, sí! Esta é a historia de Martín. Contóvola.
Por favor.
Veredes. Cando Martín acabou os seus estudos de enxeñería, non había traballo para ninguén. Como el di. Estivo moito tempo buscando, pero nada. Nin de camareiro, nin de amo de casa, nin de nada. Que outra opción tiña máis que marchar do país?
Marchou a China.
Anda, que lista me es, Lucía. Pois non. O primeiro que fixo foi marchar a China a India de voluntario. Pero iso non lle daba para vivir, así que foi a China. Concretamente a Xangai, onde tamén hai bastantes galegos.
Pero non lle custou moita lingua.
Que va, el xa tiña estudado chino nunha escola de idiomas. Ao parecer os galegos gustalles moito o chino. En serio, moitos creen que é a lingua do futuro. En fin, volvendo ao tema. Martín xa falaba chino, así que non lle custou demasiado adaptarse. Aínda que dixo que a cultura era moi diferente á europea e hai moitas cousas que a día de hoxe non teñen claras. Male as dificultades que atopou, conseguiu un traballo nunha fábrica de náutica, onde di que está moi feliz.
Está, entón non regresou?
Regresou e non regresou. Quero decir que pasa as súas vacacións en Galicia e o resto do ano volve a China a traballar na fábrica.
Vaya, traballar nunha fábrica ten que ser duro.
É mellor iso que nada, muller. A saber onde estarás ti dentro duns anos.
Llorarás, llorarás cuando se vaya el sol y yo con él, dejando tu vida sola. Te dirán las flores del jardín cuando te amé.
Eu tamén teño unha historia. É dunha muller que non sei como se chama, verdade?
É igual, muller, contanola.
Nacín en Pasarela, Vimianzo, en 1941. Recordo que xa con 8 anos estaba traballando en casas alleas, en Tines, por exemplo, onde estiven sen ver anos a miña familia. Polo menos os meus xefes pagabanlle directamente a miña nai, pero eu nunca vin un peso do que lle daban. Cando unha señora veu preguntando se alguén podía cuidar do meu fillo, miña nai comentoulle que eu quería ir á escola, ela prometeu mandarme. Estiven alí un ano e non fun un só día. Así que un día marchei, mala insistencia da muller de que regresara. Despois apareceu un señor de Pasarela, buscando xornaleiros para a colleita do miño, e a miña avoa levoume con ela, bella bruxa, e cando rematou a colleita, pedíronlle que quedase, así que quedei. E cando chovía, deixábame ir á escola, pero como o meu nivel era moi baixo, estaba sentada a carón da profesora. Non obstante, a señora da casa sempre me tratou ben, os demais non tanto. Un día, a súa filla pegoume coa vara das vacas. Cando xa estaba farta, marchei. Máis tarde traballei en Vimianzo, na casa do Galloso, o que daba luz a toda a zona. Aí empecé a ter problemas de saúde. Desmaiábame en calquera canto ao baixar a presión. Tiven que volver a casa coa miña nai, quen chamou o doutor. Estaba anémica.
Despois disto, o noso pai reclamounos para emigrar a Arxentina, onde el residía. Foi a raíz dun convenio entre gobernos co obxectivo de reagrupar familias. Chegamos a Buenos Aires o 18 de xuño. Eu tiño por aquel entón 15 anos. E tanto eu como a miña irmã maior pasamos moitos momentos de tristura, cousas demasiado feas. Chegamos a poñer de menos a miseria que abandonáramos atrás e a crueza da nosa vida en Pasarela. As poucas cousas que dixéramos en España e moitas cousas máis. Cando chegamos a Porto, a que criamos terra prometida, non había ninguén esperándonos. Como éramos menores de idade, trasladáronnos a un lugar ata que localizaron a un oso pai. Él, como non sabía leer, non se decatara da chegada do barco ata 3 días despois, ao localizarlo a policía. Foi moi feo, pero máis triste foi que non o recoñecemos. Había moito que non o víamos, moito antes de que emigrase. Unha vez fun dende a aldea de Tines para unha festa a Pasarela e decateime de que marchara para Arxentina. Ao chegar a Arxentina, primeiro traballei de serventa con cama dentro, despois nunha fábrica de bolsas, de arpilleira, as utilizadas para as patacas. Ata que casei en 1961, 3 anos e pico despois de residir naquelas afastadas terras. Cando non deixara de ser unha adolescente, vime obrigada a enfrentarme á realidade da vida, pero en defensa. Outra das cousas moi feas foi o lugar onde nos levou a vivir o noso pai. A casa chamase Conventillo. Na mesma casa residían 9 familias, unha cociña e un cuarto no que non entrábamos os 3 xuntos, compartindo esa peza con meu pai e facéndose a vida a convivencia imposible. Foron as primeiras das moitas pedras que encontramos nun longo e penoso camiño. Por iso, a miña irmá foxe e casouse para non andar por aí. E min, desorientada, íntimamente dolorida, desarmada ante a vida, fume a vivir cuns tíos ata que... Ben, contarei de cando fun a vivir cos meus tíos. Pedinlle a miña tía poder vivir con eles, ela xuxeriume.
Fala co teu tío.
E cando falei con el, este díxome:
sí, podes trasladarte, sempre que me pagues.
E canto, pregunteille.
Unha quincena do salario para miña e outra para ti, concluiu.
Ao contarlle a miña tía, esta propúxome:
ti dalle o diñeiro que che pide, que eu as agochadas cho devolverei, e así ti me axudas co negocio ou co que sexa.
Galicia escura, Fisterra viva.
Pero como remata esa historia? Está moi incompleta.
Iso non o sabemos, é un misterio. Teríamos que lle preguntar a esta muller.
Blood will dry underneath my nails, and the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I
No matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Still
Veña, oh, que esto se da mella un enterro.
Iso, iso, animemos a esas caras. Escoitade, eu tamén teño algunha historia interesante.
Xenial, non nos la contas. Agora quería comentarvos algo que vin cando estive de viaxe en Bos Aires, xa que o recordo ao falar de Xentina.
Conta, conta.
Fai un tempo, visitei as Américas, e fun a ver a maravillosa quinta provincia. No centro galego da cidade de Bos Aires, ouvin falar dun museo máis que curioso. Un museo adicado exclusivamente á emigración galega. Claramente decidín ir visitalo, así que falei con alguén do centro que prometeu levarme o día seguinte. Chegamos a media mañá. O edificio era fermoso, xúrovolo, tanto por dentro como por fora. Había de todo, recreación de cuartos, pasaportes, papéis de inmigración, obxectos persoais como plumas, diarios... Era todo unha xoia. Paseino como un neno cun xoguete novo, en serio. Pero o mellor é o feito de que os galegos sexamos tan importantes, e non o teñamos en conta.
En serio existe un museo así? Sorpréndeme gratamente, a verdade.
Ben feito, arxentinos.
Bien, en la pregunta de cando empezaste a estudiar galego fue justamente en el jardín de infancia, a los 3 años. Es por media la gente en Galicia es por cuando empieza a estudiar galego. Por que consideras que é como útil o idioma? Pois é útil en Galiza, aunque tamén podes aplicálo para poder entender algo de portugués, porque xa que os que falan galego tens máis posibilidades de falar portugués. Tens algún antepasado de emigrar ao galego? Sí. Teño varios por parte de bisavó que emigraron por culpa da guerra e a fame que hubo na guerra franquista. Con que fin de saída profesional crees que se realiza? Pois, o fin de profesional, eso é un tema complicado, porque en Galicia só se serviría en Galicia para profesionalidade. Fora de Galicia non se serviría realmente para moito que digamos. Non resulta che difícil aprender esta lingua? Non, unha vez que aprendes é máis fácil que o castellano, se te digo yo. Es mucho más rápida y tiene menos verbos y todo. ¿Consideras que hay suficientes estudiantes en tu universidad para esta materia? No. Ahora mismo gente que vaya por lenguas a estudiar gallego, no hay mucha gente que digamos. Antes había más, pero ahora ya no hay demasiada. ¿Consideras que interesaría a nuestra cultura? Sí, bastante. La cultura gallega es una cultura bastante antigua y que debería preservarse. Tiene un patrimonio bastante avanzado, la verdad. Entre las cosas más destacadas de Galicia, ¿con cuál te quedarías? Sin duda, con los libros de unos escritores más famosos como Castelao, Cristina, todo. Sin duda, son los grandes escritores galegos, fueron los que potenciaron a nuestra lengua y la hicieron más libre. Yo quedaríame con eso, junto con Patria de Galegos Ilustres. Porque ahí está toda la gente que luchó por nuestra patria, por nuestra tierra, desde mi opinión. Aunque también estaría bien preservar la catedral, ya que es un monumento histórico de Galicia más importante.
Pero, ¿isto que acabas de poner? ¿Qué?
Pues mira, é un amigo meu que lle pedín que respondera unhas preguntas e respondeu isto. A verdade é que estaba un poquito malito, así que non puxo moita vida, pero bueno, el intentou non.
Vai, agora conta o que nos ias dicir antes.
Ah, sí, vexamos. Onde estará? Aquí está, Ruth. Di 1, 2, 3 ou 4.
Déxame pensar. O meu número da sorte, o 3.
Vexamos. Vouvos falar entón de Cristina Pato, unha moi boa gaiteira. A última vez que apareceu en público foi en Nova York. A cidade festexou o Ano Santo Xacobeo do 2010, onde esta gaiteira ofreceu un concerto no auditorio do mundialmente famoso e prestixioso New York Times. Na Grande Manzana, esta artista tivo unha oportunidade única de facer ao facer de máxima embaixadora cultural da comunidade galega da cidade. Cristina ofreceu por vez primeira unha actuación na que representou na que é a súa cidade dende 2004. O seu novo traballo de Galician Connection e xa son 5 os discos que lanzou o mercado. E a moza disfruta do favor da crítica de todo tipo de escenarios, tanto nacionais como internacionais. Hoxe en día segue a ofrecer concertos en España, Portugal, Francia, Italia, México e máis.
Vaya, sí que tivo moita sorte.
Sorte? Eu non o creo. O que fixe foi traballar duro e esforzarse moito como a tantos outros.
Podedes deixarme continuar?
Sí, sí, muller, perdoa.
Grazas. Ademais de todo isto, hai que lle sumar máis de 20 colaboracións con artistas de diferentes nacionalidades, como The Cheers Faint, Yoma, a famosa Orquesta Sinfónica de Galicia ou a de Chicago. Entre moitos outros, agora mesmo reside en Estados Unidos, onde fai 7 anos recibiu o título de Doctor of Musical Arts, doctora das artes musicais. Para aqueles que non sabíades inglés, pola Escola de Artes da Universidade de Rutgers, Mason Gross. En 2010, o disco Yoyoma recibiu un premio Grammy co mellor álbum crossover da música clásica. A día de hoxe, Cristina segue colleitando éxitos e fama por todo o mundo.
¿Quién decía que los galegos éramos tontos? Ah, sí, Argentina. Toma eso, Argentina. ¿Quién son ahora los tontos?
Relaxa, relaxa, muller.
Se vas a estar así, no sé si contarte a los demás.
Va, va, conta. Prometo estar caladiña el resto del programa.
No, no, muller, tampoco eso. Va, é igual, como veas.
¿Queredes que conte eu ahora una historia? Para que veáis que de galegos famosos hay espallados por todo el mundo.
Sí, muller, conta, conta.
Pues resulta que moitos dos actores famosos que vemos a diario, como David Amor, Mario Casas, o presentador de televisión Jesús Vázquez, e cantantes como Marta Sánchez e Luz Casal, son todos galegos. Pero a min, o que en verdade me gusta, é Luis Piedrahíta.
Pero ese quen é?
Non sabedes quen é? Non o podo creer. É o monologuista que ata estudou no noso colexio, o das gafas de pasta.
Non pode ser. Estudou no noso colexio?
Como es? Ata lle deron moitos dos profesores que aínda imparten clase hoxe e sentou na mesma mesa ca min.
Ala, xa temos a Paula contenta polo resto dos seus días.
Sí, a verdade.
Mas deixémolo aí. Non quero aburrirvos máis coas historias do meu querido Luís.
Iso, mellor cala a boca xa, muller, que son a pesada. Agora quero falar eu. Deixame o protagonismo.
Vale, vale, xa te deixo.
Pois eu agora quero falarvos de Manuel Roberto Mariño Fernández, que naciu o 3 de maio de 1945, pero é máis coñecido como Roberto Verino. É un deseñador galego, originario de Verín, Ourense. Adquiriu os seus coñecementos en París, Francia. En 1982 sacou unha colección de prêt-à-porter de muller que tivo éxito, moito éxito. E dende aquela tivo sempre un oco dentro do mundo da moda. Paralelamente, tamén creou o seu tecido impresional de carácter internacional, coñecido en todo o mundo. Ten tendas de roupa en París, Madrid, Lisboa, e así tamén como ten perfume ou de Verino, ou produce viños, terra do Gargalo, coa denominación de orixe Monterrey.
Non me digas que o creador de Roberto Verino tamén era de aquí.
Pois o que o es, muller. E aparte del, outros moitos, como Amancio Ortega ou Luis Suárez, o xogador de fútbol, tamén son galegos.
Naiciña mía, sé que ao final de aquí vai ser ata Franco.
Pois sí, filla, pois sí, fostes dar o clavo. Franco tamén naceu aquí, en Ferrol, por moi raro que semelle. E Rajoy naceu en Santiago.
Non o podo creer, estou impresionada.
Normal, tanta xente coñecida galega.
Agora ata o papa vai ser galego.
Hala, nena, tampouco pidas tanto.
Pois xa pouco lle falta.
Falando de emigración e de xente famosa, aquí vos deixamos co tema She's Leaving Home dos Beatles. Seguro que a coñecedes.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves,
she's leaving.
Never a thought for ourselves.
She's leaving home after living alone for so many years.
Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
What did we do that was wrong?
He's having,
we didn't know it was wrong.
preciosa.
Gústame moito, ten unha letra moi bonita. Oh, es Lucía, levas bastante tempo calada. Que estás tramando?
Nada, estaba pensando nunha conversación que tive un outro día cunha coñecida mía que está en Irlanda.
Ala, por que non o deseches antes, muller?
Acabo de recordalo.
É galega, non si?
Pois sí, ademais é galego falante de toda a vida.
E de que estabades falando?
Pois estivemos falando de facer unha chamada en directo. Pero como non sei o número irlandés...
Vaya, que mágoa. Dime, de que traballa?
Pois agora mesmo está na Universidade de Cork, no departamento de galego.
Que sorpresa!
Tamén lle fixen unhas preguntiñas para traer as hoxe. Pero... antes que nada, quería ensinarvos... nada. Paula, farías un honor de ler as questions?
Claro, imos ver. Cando empezaches a estudar galego? Por que razón quiseches dedicarte a iso?
A miña nai sempre me falou galego dende que era moi cativa. Pero empecé a estudalo formalmente cando empecé a ir á escola, alá polos 6 anos. Despois, na universidade, escollín facer traducción e interpretación, polo que tiven que estudar a lingua a un nivel máis avanzado, para ser quen de facer as traduccións de galidade en galego. Sempre me gustaron as linguas, así que a idea de vivir rodeada delas e de servir de ponte entre culturas sempre me pareceu fascinante. Agora podo vivila dende 2 puntos de vista, o da traducción e o da ensinanza da miña lingua e cultura aos meus alumnos estranxeiros.
Por que consideras que é útil como idioma?
En primeiro lugar, é útil porque me serve para expresarme tal e como quero, para expresar a miña cultura e a miña personalidade como galega. E segundo, a mí personalmente sempre me foi moi útil para comunicarme coa xente de fala portuguesa, grazas ás semellanzas entre ambas as dúas linguas. En realidade é útil, porque se pode usar, e cando máis usemos, máis útil, no sentido práctico, claro, será.
Por que decidiches marchar a Irlanda?
O rematar a carreira, pasei uns meses buscando traballo como traductora, e, cando un día vin unha oferta nunha empresa de Cork, non o duvidei. Nun principio non tiña pensado mudarme a Irlanda para sempre, pero cando cheguei a Cork, tanto a vila como o país conquistáronme. Dende aquel primeiro traballo, pasei a outro despois dun ano, e agora que xa levo máis de 3, estou aínda máis contenta gracias á oportunidade que tiven de facer o lectorado de galego no Centro Irlandés de Estudos Galegos.
Consideras que o número de alumnos é o suficientemente elevado como para formar unha facultade ou, pola contra, que deberían ser máis?
Non, o número de estudantes, de verdade, non daría para facer unha facultade de estudos galegos ou filoloxía, como queras chamalo. Porque moitos alumnos acceden ao galego gracias ao español. E unha vez empezan, descobren que poden estudiar moitas linguas. O galego aínda non é unha lingua moi coñecida no estranxeiro, e por iso debemos seguir traballando, tanto dende os lectorados como dende as institucións e as empresas, para darlle pulo e facer que a xente teña presente como alternativa. Porén, gracias ás materias de galego e ás actividades do centro, imos por bo camiño nese sentido. E xa hai moita xente que despois de pasar pola Universidade de Cork foi facer estadías a Galicia e mellorou o seu nivel de galego ou decidiu centrar os seus estudios de posgrado no mundo galego.
Sentes morriña por Galicia?
Moitísima, aínda que Irlanda ten moita maxia e sí que se parece moitas cousas, non hai nada como Galicia. E por suposto, nada que ter coa familia e cos amigos de preto.
E por último, por que crees que estes alumnos estranxeiros escolleron a lingua galega?
Pois sempre hai multitudes de razóns. Algúns estiveron en Galicia e quedaron namorados. Outros teñen curiosidade polas culturas celtas e queren saber máis do vínculo que une Galicia e Irlanda. E outros simplemente non saben moito de Galicia, porque sempre estiveron nas zonas máis turísticas da península, e queren ter unha visión máis plural das linguas e culturas que forman o Estado. Pero penso que en xeral hai bastante interese polo tema celta, e tamén bastante conexión co sentimento da lingua porque o comparan coa situación do gaélico irlandés.
Vaya, parece moi contenta co seu traballo.
Iso de que os irlandeses estuden galego segue resultándome un pouco raro. Que conexión había entre Irlanda e Galicia?
Obviando que os dous teñen unha forte raíz celta, Aixa e Ons, os celtíberos eran temidos polos romanos, polo seu control indirecto non só sobre a península, senón sobre os celtas irlandeses, cos que mantiñan unha moi boa relación comercial. Mira, para que vexas, a Coruña irlandesa chamase Galway, que ten que ver cos galaequi, os galegos.
Esta...
Si kayat yum dehet yum, si kayat ehsan nas, al hawfi lih yum hum liban, hatta bahar dajirki.
Esta nena sabe todo de todo.
Alabó. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, terra onde meu criei. Hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento.
Muiño dos castañares, monoites crearas do luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar.
Amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor, camiñiños entre o millo, Adiós para sempre, adiós.
Adiós, gloria, adiós, contento. Deixo a casa onde nacín. Deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin.
Deixo amigos por extraños. Deixo a veiga polo mar. Deixo, en fin, canto ben quero, quen puidera non deixar.
Mais son prove e mal pecado. A miña terra ne miña, que as traledan prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado.
Teño vos pois que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriñas do meu lar, arboriñas que plantei, fontiña do cabañar.
Adiós, adiós, que me vou, erviñas do camposanto, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou.
Adiós, Virxe da Asunción, branca como un serafín, levo vos no corazón, pedídelle a Dios por min, miña Virxe de Asunción.
Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas dun pomar. Para min, ai coitadiño, nunca máis han de tocar.
Xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. Voume soio, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós.
Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis. Digo cheste adiós chorando desde a beiriña do mar.
Non me olvides, queridiña, si morros de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.
Que bonito!
Oídes, mozas, deixad a clase para máis tarde, que xa nos vai sendo hora de despedirmos.
Anda, anda, mira, mira que hora é.
Pois é verdade, pero temos que acabar, ben, con algo que pegue para pegar con isto. Tal vez algo do que falamos.
Podemos falar do chinés. Que vos parece que o chinés pense a xente que vai ser a lingua do futuro?
Ai, a min non me gusta nada o chinés, pareceme moi feo, prefiro mil veces o inglés.
Pois a min non me parece mal, a verdade é que, bo, me parece ben ter un pouco de cultura e saber outras linguas.
Pois eu penso como a Paula, ou como a Lucía, o inglés será o idioma do futuro.
Bueno, tamén o chino tense moito en conta agora.
Xa, pero o que penso é que os chinos queren que lles falemos inglés.
A ver, nenas, atendede. Se os dan a escoller entre unha canción en inglés e unha en chinés, sede sinceras, cal vades escoller?
A de inglés.
Pois...
Depende.
Pois non sei que decirte. Bueno, en inglés.
Eso non vale, está mañado, porque non entendemos chinés.
Ah, pois iso. Pero ainda que non entendas.
A ver, hai algunhas persoas que tampouco entendemos inglés.
Bueno, pero a ver, se soubésemos os 8000 caracteres que ten o chino, aínda, pero ponerse a aprender 80000 caracteres, non sei.
Non sei, a min déxame coas miñas letriñas que por agora se entendo, aínda que me custe.
Paula, pero ti non eras moi lista.
Home, sí, a ver, soy moi lista, pero a miña cabeza...
Non dá pa tanto. Cabeza chea de páxaros.
Vou ter que estar moito tempo estudando chino para dominar os 20000 millóns de caracteres que ten.
Non eran 8000.
É que ten moitísimos, entón, non sei.
Va, a cuestión é queixarse.
Ponte a aprender ti chino agora.
Eu aprendo, se queres.
Vale, veña.
Agora non.
Bueno. Pois...
Silencio incómodo.
Claro. O que máis me custa a mí é o alemán.
Ai, non me gusta nada.
A mí me encanta o alemán.
Alantú.
E que pensades que sucederá co galego no futuro? Desaparecerá?
Non creo.
Non creo, porque agora hai moita xente, eu escoito a moita xente pola rúa falar galego.
Sí, está volvendo a porse de moda, porque eu mirei outro día, porque eu son así moi raniña, está no posto 120 de das linguas máis faladas de todo o mundo.
Que dis? En no. Serio?
Xurocho, no 120.
Somos moi importantes.
120 de cantos.
Pois tamén
de todos os que hai no mundo, digo eu.
Vale.
Que son os cantos.
Pois queríamos agradecervos habernos escoitado hoxe.
Esperamos que vos gustara pasar este rato connosco.
Eso, agradecemos especialmente a Roberto Catoira por deixarnos estar aquí e, deixarnos falar.
E, sobre todo, moitísimas, moitísimas gracias ao noso profesor de galego coa súa paciencia.
Porque só el nos entende.
Dirás a ti.
Bueno, Paula non creo que...
No. Paula unha incomprendida.
Bo, o que queríamos dicirvos. Gracias por escoitarnos a pesar dos fallos que tivemos, xa que... estamos aprendendo aínda. Pero
moitas grazas.
Moitas grazas por escoitarnos.
Ninguén te nace aprendido.